Αγαπητοί τηλεθεατές που τώρα ήρθατε στη συντροφιά μας, καλησπέρα. Είμαστε εδώ από τις 10 σήμερα το πρωί και έχουν ήδη προηγηθεί δύο πολύ σημαντικές συζητήσεις. Πάμε στην τρίτη θεματική ενότητα της ημέρας. Ο τίτλος «Οι απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Πώς εξασφαλίζεται η διασύνδεση της νέας γενιάς με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς» συντονίζει η αγαπημένη συνάδελφος Βίκη Κοτσιβού, πολιτική επιστήμον, στέλεχος μάρκετινγκ και διαφήμισης, τηλεοπτική παραγωγός της εκπομπής Business Plan εδώ και 12 χρόνια στο Star Κεντρικής Ελλάδας και τηλεοπτική παραγωγός της εκπομπής Expo News, όπου επισκέπτεται τις μεγαλύτερες κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια. Βίκη, έχεις το λόγο να παρουσιάσεις τους ομιλητές σου. Καλή επιτυχία.
Χρυσάνθη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σου. Μία πολύ σύντομη αλλά περιεκτική καλημέρα από μένα. Για όσους βρίσκονται εδώ στην ΠΕΛ σήμερα, στο πρώτο Star Forum, και σε όσους βέβαια μας βλέπουν τηλεοπτικά, ζωντανά, και live streaming στους διαδικτυακούς φίλους μας. 30 χρόνια Star Κεντρικής Ελλάδας λοιπόν, και να πω πως είμαι ευγνώμων που ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Και αυτό γιατί μοιραζόμαστε το κοινό όραμα της προσφοράς και της ενδυνάμωσης των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτός ήταν και ο σκοπός δημιουργίας της εκπομπής Business Plan πριν 12 χρόνια, να εμπνεύσει, να ενημερώσει και να αναδείξει τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την κοινωνία. Η νέα γενιά είναι το μέλλον μας. Η νέα γενιά όμως χρόνια τώρα βλέπει κυρίως αδιέξοδα και εμπόδια στις δυνατότητες στην απασχόληση εντός συνόρων. Η νέα γενιά βρίσκεται εδώ, το φυτώριο της νέας γενιάς, και είναι ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε εδώ τους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Είναι το θέμα του επόμενου πάνελ, οπότε ένας λόγος παραπάνω να δώσουμε τα δυνατά μας για να εμπνεύσουμε αυτή τη νέα γενιά. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους και ομιλητές να προσεγγίσουμε και να θέσουμε ένα πλαίσιο και κάποιες βάσεις επάνω στις οποίες θα μπορούσαν οι νέοι να πατήσουν και να χτίσουν με πιο σταθερά βήματα την επαγγελματική τους καριέρα στην Ελλάδα, που τόσο πολύ τους έχουμε ανάγκη, σας έχουμε ανάγκη όλους. Εκλεκτοί ομιλητές, είναι τιμή, ιδιαίτερη τιμή που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Να σας παρουσιάσω λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και πώς εξασφαλίζεται η διασύνδεση της νέας γενιάς με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθυντής στον τομέα μέσων μαζικής επικοινωνίας, θέσεων και ενημέρωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ. Ο καθηγητής Μπουραντάς είναι πρίτανης στο New York College. Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής για πολλά χρόνια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων για το management στην Ελλάδα και συγγραφέας, που όλοι μπορούμε να πάρουμε λίγο από αυτή την πλούσια γνώση που έχει να μας προσφέρει. Ο κύριος Καλιάς Ιωάννης είναι διευθύνων σύμβουλος της Τυφώστρια Ελλάς, καθώς και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Τυφώστρια. Ενώ από το 2020, να πω ότι έχει διοριστεί ως εκτελεστικός επιχειρηματικός διευθυντής για τον επιχειρηματικό τομέα Business Assurance του ομίλου Τυφώστρια παγκοσμίως. Και βέβαια είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τυφώστρια Holding. Αμέσως μετά, ο κύριος Καραμανόλης Γιώργος είναι συνιδρυτής και υπεύθυνος καινοτομίας του Οργανισμού Τεχνολογίας και Καινοτομίας Crowd Policy και με έντονη διεθνή παρουσία σε δράσεις και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, δημόσιας διακυβέρνησης και καινοτομίας στον χώρο των Financial Technologies. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και ιδιαίτερη τιμή, αναμένουμε την πλούσια γνώση σας να την μεταλαμπαδεύσετε στο κοινό και σε όσους μας παρακολουθούν. Να ξεκινήσω, κύριε Καραμανόλη, με εσάς. Και θα ήθελα, να ξεκινήσω με τον κύριο Βέργαδο, με συγχωρείτε, να μας πείτε, κύριε Βέργαδε, ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες στο εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Να ξεκινήσουμε θέτοντας ένα πρώτο πλαίσιο. Γιατί μιλάμε για την ανάγκη για θέσεις εργασίας, τελικά ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Να δούμε μετά λοιπόν την αντιστοιχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ότι ακούγομαι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην πόλη σας, και βεβαίως να μεταφέρω και τις δικές μου ευχές, αλλά και τις διοίκησης για τα 30 χρόνια του STAR, ενός πολύ σημαντικού μέσου ενημέρωσης και πληροφόρησης με τοπική παρουσία αλλά και με πανελλαδική κλίμακας παρέμβαση και να ευχηθώ πολλά πολλά χρόνια μπροστά σε καλή ενημέρωση και σε περισσότερες δραστηριότητες. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω Βίκη και εσένα προσωπικά για την φιλοξενία και για την τιμή. Λίγο να πω για πολύ σύντομα τι είναι ο ΣΕΒ, γιατί ίσως τον έχετε ακούσει, αλλά να μην γνωρίζετε ακριβώς. Πολύ σύντομα, ο ΣΕΒ είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Είναι ο κεντρικός, ο επιχειρηματικός και βιομηχανικός σύνδεσμος φορέας στη χώρα μας, ο οποίος εκπροσωπεί, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, περισσότερες, άμεσα ή έμεσα, περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και από όλα τα μεγέθη της οικονομίας, με κεντρικό πυρήνα, θα λέγαμε, τη βιομηχανία, αλλά με μέλη από πάρα πολλούς άλλους τομείς της επιχειρηματικότητας. Αυτό το λέω γιατί μας επιτρέπει να έχουμε και μια καλή, πολύ καλή, πολύ καθαρή εικόνα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιες είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινο κεφάλαιο. Και επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά κοντά μας, είναι αλήθεια ότι το πού θα πάνε οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της οικονομίας, άρα και της εργασίας που την προσδιορίζουν, έχει μεγάλη σημασία για τις επιλογές που θα κάνουν. Να πω λοιπόν εδώ ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της παρούσας συγκυρίας και αφορά όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και πολλές άλλες χώρες, είναι το θέμα της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό όλων των προσόντων και σε υψηλό και σε μέσο και σε χαμηλό επίπεδο προσόντων. Υπάρχει εδώ λοιπόν μια μεγάλη ανάγκη. Δεν τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε το 2023 ως το έτος των δεξιοτήτων. Είναι μια έννοια που νομίζω την ακούμε όλο και συχνότερα και που μαζί με τις γνώσεις και ικανότητες που αποκτάμε κυρίως στην εκπαιδευτική μας ηλικία και πορεία θα απαιτούνται όλο και περισσότερο, γιατί ας έχουμε κατά νου πως οι εξελίξεις οι οποίες προσδιορίζουν το παραγωγικό μοντέλο και το μέλλον της εργασίας και που αυτές οι εξελίξεις τις ζούμε είναι η τεχνολογία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η πράσινη μετάβαση και η προσπάθεια αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης. Έχουμε πλέον και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, μια καινούργια παράμετρο που οφείλουμε να την λαμβάνουμε υπόψη μας. Και βέβαια έχουμε και τη δημογραφική πρόκληση, ειδικά για μια χώρα σαν τη δικιά μας. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε, να βελτιώνουμε και να ενισχύουμε το απόθεμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που διαθέτουμε. Θεωρείται ότι ένας νέος ο οποίος θα κάνει καριέρα τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί να αλλάξει από 5 έως 7 φορές αντικείμενο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκτήσει και τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για αυτό το σκοπό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα εξειδικευμένα πού βρισκόμαστε σήμερα, θα πρέπει να πούμε με νούμερα, και τα νούμερα νομίζω μας λένε και την αλήθεια πολλές φορές. Έχουμε αρκετά μεγάλες ανάγκες στον τομέα των επιχειρήσεων. Σε πρόσφατη έρευνα, την οποία υλοποιήσαμε, φάνηκε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα η απόκτηση νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων και χαμηλότερων αλλά και μεσών προσόντων. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, χρειαζόμαστε 10.000 εργαζόμενους στον τομέα των τεχνικών ειδικοτήτων. Χρειαζόμαστε περίπου 9,5 με 10.000 ανθρώπους στον τομέα των υψηλών προσόντων, των τεχνολογιών STEM, όπως λέμε, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και αρκετούς στο μέσο τεχνολογικό επίπεδο.
Κύριε Βέργαδε, συγγνώμη, μία διευκρίνηση. Γιατί από τη μία μιλάμε για την υψηλή ανεργία και από την άλλη εδώ μας παραθέτεται θέσεις εργασίας, τις οποίες χρειάζεται να καλύψουμε σαν αγορά. Άρα, το οξύμορο αυτό πώς προκύπτει?
Είναι οξύμορο, είναι αντιφατικό, αλλά είναι πραγματικότητα. Έχουμε μία αυξημένη ανεργία που μειώνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά αρκετά υψηλή στον τομέα των νέων. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανθρώπους για να καλύψουν τα κενά των θέσεων εργασίας. Και αυτό το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και επίσης δεν είναι τωρινό. Και η έρευνα που κάναμε πριν από 5 χρόνια πάλι έδειξε ότι μία στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν είχαν τα στελέχη που χρειάζονταν. Και μάλιστα να σημειώσω εδώ ότι όσο πιο δυναμικές είναι οι επιχειρήσεις, πιο ανεπτυγμένες, πιο εξωστρεφείς, τόσο περισσότερες είναι και οι ανάγκες που χρειάζονται σε νέα στελέχη, σε ανθρώπους με υψηλότερη εξειδίκευση και με ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στην διεθνή αγορά. Τι κάνεις γι' αυτό? Αν θέλουμε μια λέξη και αν θέλετε ένα σλόγγαν σε αυτή την προσπάθεια, είναι να φέρουμε πιο κοντά το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλα τα επίπεδα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, να ευθυγραμμίσουμε, όπως λέμε, τις εκπαιδευτικές μας δομές, το περιεχόμενο των σπουδών με αυτά τα οποία θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια, Κρατήστε δε πως οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι εκείνες που προσδιορίζουν εκ των πραγμάτων το νέο πεδίο. Το 85, μάλλον μέχρι το 2030 υπολογίζουμε ότι το 85% των αυτών εργασίας δεν έχουν προσδιοριστεί. Κλείνοντας, ο ΣΕΒ υλοποιεί πολλές δράσεις πάνω σε αυτό το κενό, που να μπορέσουμε δηλαδή, να διασυνδέσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες με τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό, με μια σειρά πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, το Skills for Jobs, το IG at Work, η διασύνδεση με τα πανεπιστήμια και η προσπάθεια να αναδείξουμε και τις ήπιες δεξιότητες που θα τις σχολιάσουμε μετά. Είναι δράσεις όπου φέρνουν κοντά την επιχειρηματικότητα με τον τομέα της εκπαίδευσης, που είναι το κλειδί για την νέα εποχή.
Το ζητούμενο. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μπουραντά, αγαπητέ καθηγητή, που πραγματικά εσείς είστε αυτός που λειτουργεί και ως μέντορας, θα πω εγώ, για τους σπουδαστές όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζετε πολύ δυναμικά. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η σημασία της εκπαίδευσης και θα μιλήσουμε και για την πανεπιστημιακή αλλά και για τη διαβίου. Γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι που μπαίνουν στην εργασία, είναι και ήδη επαγγελματίες και εργαζόμενοι που καλούνται να αλλάξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να μπορούν να επιβιώσουν στο σύγχρονο περιβάλλον. Ποια λοιπόν είναι η σημασία αυτής της εκπαίδευσης ως το μέσο κατάρτισης και σύνδεσης του νεανικού ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά εργασίας?
Καταρχήν να μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα, γιατί πραγματικά πρέπει στη ζωή να έχουμε τις μεγάλες εικόνες, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να κατανοήσουμε και τις μικρές εικόνες. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία μας, δυσαρμονίας μεταξύ της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και της ανάγκης της οικονομίας, που η οικονομία στηρίζει και την κοινωνική ευημερία. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα επαγγελματικού προσανατολισμού ή από προσανατολισμού και των γονέων και των παιδιών. Πού οδηγεί αυτό? Να θέλουν όλοι να πάνε στο πανεπιστήμιο, και έτσι το ποσοστό από τη μέση εκπαίδευση που πάνε στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε τμήμα, ανεξαρτήτως επαγγελματικής αποκατάστασης, είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι είναι στη Γερμανία. Φανταστείτε το αυτό. Και αυτό πράγματι είναι κάτι που πρέπει να αποσχολήσει και τους πολιτικούς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φοιτητές και τους σπουδαστές και τους καθηγητές στο Λύκειο, ως κοινωνία γενικότερα. Γιατί την πληρώνει η νέα γενιά και το βλέπω. Αν φύγω από αυτή τη μεγάλη εικόνα και έρθω στη μικρή, να δούμε τι χρειάζεται στο πανεπιστήμιο, πώς η κατάρτιση συνδέεται, η εκπαίδευση και η κατάρτιση επαγγελματική που την έχουμε καταργήσει ουσιαστικά στην πατρίδα μας, θα ξεκινήσω να πω ότι ο λόγος ύπαρξης ενός πανεπιστημίου ποιος είναι? Ποια πρέπει να είναι η αποστολή του? Δεν είναι να δίνει πτυχία, αυτή είναι η δουλειά του. Ο λόγος ύπαρξης και αποστολή ενός πανεπιστημίου είναι να συμβάλλει στην ατομική και την κοινωνική ευημερία. Αν αυτό είναι έτσι και το πιστεύει, τότε τα προγράμματα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, που πρέπει να προσφέρει στους φοιτητές, θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με δύο πράγματα. Πρώτον, με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και δεύτερον, με την εξέλιξη τη σύγχρονη γνώση, τις σύγχρονες εξελίξεις των επιστημών και της τεχνολογίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πέραν όμως αυτού, επειδή όπως είπε και ο Δημήτρης, ο κ. Βέργαδος, αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα, πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστημιακά τμήματα, θα πρέπει να αναπτύσσουν κάποιες ικανότητες, εκ των οποίων η μία είναι να μαθαίνει στους ανθρώπους να μαθαίνουν, να κάνουν πράξη αυτό που οι αρχαίοι μόνο είχαν πει και τώρα το έχουν κάνει οι επιστήμιοι Αμερικάνοι, το γυράσκο αΐ διδασκόμενος. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να ετοιμάσει ανθρώπους που να κατακτήσουν την ατομική τους ευημερία και να συμβάλλουν με τη δουλειά τους στην κοινωνική ευημερία, αν αυτοί οι άνθρωποι απλά αποκτούν γνώσεις. Σκοπός του Πανεπιστημίου δεν είναι απόκτηση γνώση, γιατί η γνώση καταρχήν ξεχνιέται. Έρχονται για μεταπτυχιακά, τους λέω τι θυμάστε από τον προπτυχιακό, μου λένε σχεδόν τίποτα. Άρα πρέπει να αναπτύσσει τον τρόπο σκέψης και τις ικανότητες.
Να γίνει πιο βιωματικό.
Και πέραν αυτού, είναι πάρα πολύ σημαντικό με βάση την αποστολή που είπα του Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως σε ποιο τμήμα, να αναπτύσσει και την κατάλληλη κουλτούρα. Γιατί ως κοινωνία πάσχουμε από αυτό και έχουμε έρευνες παγκόσμιες. Την κατάλληλη κουλτούρα, αξίες και αρετές στα παιδιά, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, που είναι βασικά και για την ατομική τους καριέρα και επιτυχία όπως τη ζωή ο καθένας, αλλά και ως πολίτες που συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία. Και αυτές οι αρετές είναι πάρα πολλές. Αλλά δεν θα αναφερθώ, ως παράδειγμα, μιας και τελειώνει ο χρόνος και θέλω πάντα να τον τηρώ, δέστε την ακεραιότητα ως αρετή ή την αυτογνωσία ως αρετή ή την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουν τα παιδιά ως αρετή. Δεν μιλάω, Δημήτρη, για τις γενικές ικανότητες, αυτό που λέμε συχνά τώρα soft skills. Μιλάω για αρετές και αξίες. Έτσι πιστεύω, αν τα πανεπιστήμια μας, αν η κοινωνία μας έχει κατάλληλο προσανατολισμό και όχι με ένα πτυχίο και τελειώσαμε, και τα πανεπιστήμια σκέφτονται και λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Νομίζω ότι και μέσα από το New York College έχετε πάρα πολλές περιπτώσεις που επενδύουν στη διαβιομάθηση οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Ίσως μπορεί να επαναπροσδιορίσουν και την επαγγελματική τους ταυτότητα και προσανατολισμό.
Η διαβίωμάθηση όμως δεν θα είναι αποτελεσματική αν τα παιδιά από το δημοτικό, το λύκειο και κυρίως το πανεπιστήμιο δεν κατανοήσουν το γεράσκο ΑΗ διδασκόμενο.
Ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καλιά, ποια είναι η αξία της πιστοποίησης στις μέρες μας και αν έχει ενταχθεί στην κουλτούρα, είναι κομμάτι της κουλτούρας που ανέφερε και ο καθηγητής, και κατά πόσο η πιστοποίηση λειτουργεί τελικά ως εργαλείο διεκδίκησης θέσης εργασίας, γιατί πρέπει πάντα, κύριε Καλιά, να αποδεικνύουμε εμπράκτως και όλα αυτά που γνωρίζουμε, να τα πιστοποιούμε και κάποιοι βέβαια να βάζουν τη σφραγίδα γι' αυτό.
Έτσι είναι, Βίκη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ που έχω την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το πολύ όμορφο πάνελ σήμερα με τόσο αξιόλογους ομιλητές. Να ευχηθούμε κιόλας να τα κατοστήσετε, μια και κλείνει τα 30 χρόνια, το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο περιφερειακό μέσο της χώρας μας, τολμώ να πω. Και μπράβο και σε σένα για το τι έχεις προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας με τις εκπομπές σου και την διαρκή σου προσπάθεια. Οι προηγούμενοι ομιλητές μου έχουν δώσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Τολμώ να πω, διότι η πιστοποίηση, και μια και έχουμε ένα πολύ ωραίο κοινό, ένα από τα καλύτερα κοινά θα έλεγα,
πράγμα,
σήμερα, μαθητές σχολείων από την Χαλκίδα, όπως μάθαμε, και από τη Λαμία. Η πιστοποίηση, τι είναι η πιστοποίηση? Να πούμε ότι η πιστοποίηση είναι η εξωτερική διασφάλιση, δηλαδή ο έλεγχος, η επιθεώρηση, η εξέταση, ότι αυτό το οποίο προδιαγράψαμε για να το φτιάξουμε με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, το φτιάξαμε κιόλας. Το ελέγχουμε, λοιπόν. Την πιστοποίηση μπορεί να τη βρούμε παντού. Καταρχήν, υπάρχουν πάνω από 20.000, 25.000 πρότυπα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και αφορούν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Από την τουαλέτα που μπαίνουμε το πρωί για να πληθούμε, για να φύγουμε για τη δουλειά μας ή για το σχολείο μας, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε, τους δρόμους, τα κτίρια που είμαστε, όλα έχουν προδιαγραφεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει, λοιπόν, ότι αυτά πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μπουραντάς, προηγουμένως, ο σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να προσδώσει κοινωνική ευημερία. Ο σκοπός της πιστοποίησης είναι να προσδώσει ασφάλεια στην καθημερινότητά μας. Αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε μέσα από τους φορείς πιστοποίησης, και η Τυφώστερ είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης στον κόσμο, με παρουσία 42 χώρες, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ποιότητα στην καθημερινότητά μας, σε κάθε της πτυχή. Σε αυτό που τρώμε, σε αυτό που οδηγούμε, σε αυτό το οποίο εκεί που κοιμόμαστε, εκεί που έχουμε την κοινωνική μας ζωή. Ο ρόλος της πιστοποίησης λοιπόν είναι βαθιά κοινωνικός και αυτός διασφαλίζει την ασφάλεια. Για να έρθω στο ερώτημα της πιστοποίησης μέσα από τις επαγγελματικές δεξιότητες, ο κύριος Μπουραντάς αναφέρθηκε στη διαβίου μάθηση, στη διαβίου κατάρτιση και είναι τίποτα περισσότερο από πραγματικά απολύτως ορθό αυτό στο οποίο αναφέρθηκε, διότι όλοι μας έχουμε περάσει από πανεπιστήμια, από μεταπτυχιακές σπουδές και από ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα. Το ζητούμενο όμως είναι τι γίνεται με την επαγγελματική δεξιότητα. Mm-hmm. Αναφέρθηκε ο κύριος Βέργατος προηγουμένως πως οι άνθρωποι λείπουν σαν επαγγελματίες στην αγορά. Με μία πρόσφατη έρευνα πριν από ένα χρόνο, περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο στελέχη λείπουν σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερα από 40.000 στελέχη σε όλες τις βαθμίδες και ιδιαίτερα στις τεχνικές βαθμίδες των επαγγελματικών μας δεξιοτήτων λείπουν στην Ελλάδα. Και τι γίνεται, πώς αυτοί μπορούν να παραχθούν. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά χρειαζόμαστε διαβίου κατάρτιση, χρειαζόμαστε πιστοποίηση επαγγελματικής δεξιότητας, γιατί πραγματικά στις επιχειρήσεις και στη χώρα μας λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνδέσουν αυτή τη χώρα με το μέλλον της. Και εδώ μπροστά μας έχουμε το μέλλον μας. Πραγματικά, δεν είναι σχήμα λόγου. Έχουμε παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 10, 11, 12 ετών, τα οποία θα μπουν στην αγορά εργασίας σε 10 χρόνια ή σε 15 χρόνια ή ίσως και λιγότερο, προσπαθώντας να κάνουν μια επαγγελματική καριέρα και να προσφέρουν στην παραγωγή της χώρας μας, όχι από τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που σήμερα έχουμε, αλλά σε ένα τελείως καινούριο περιβάλλον, στο οποίο, ίσως για να μην καταναλώσω το χρόνο, θα ήθελα να αναφερθώ στη συνέχεια για το ποια είναι η αξία της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Φυσικά, θα το δούμε και στο δεύτερο γύρο που θα έχουμε τη δυνατότητα και να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ έχουν προβάδισμα σήμερα, νομίζω, ήδη στην θέση που θα έχουν μελλοντικά, γιατί μπήκαν στη διαδικασία, συμμετείχαν σε έναν μαθητικό πανελλήνιο διαγωνισμό. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Κύριε Καραμανόλη, η ευκαιρία που προκύπτει μέσα από την συνεργασία μεγάλων οργανισμών με την κοινότητα καινοτομίας της χώρας μας και νέους ανθρώπους. Θέλω να μας πείτε για το παράδειγμα του Crowd Hackathon. Εσείς έχετε βρεθεί πολλές φορές με εμπειρία μέσα σε πλήθος νέων παιδιών. Είχα και εγώ την τύχη και τη χαρά να είμαι εκεί και να δω με τη θέρμη με την οποία τα παιδιά συμμετέχουν, δημιουργούν και καινοτομούν μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Δημιουργούν νέες ψηφιακές εφαρμογές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το κεφάλαιο για την Ελλάδα, κύριε Καραμανόλη.
Σας ευχαριστώ και πραγματικά να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Star Forum. Πιστεύω ότι τέτοιες έτσι δράσεις και πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη ενός διαλόγου. Ενός διαλόγου που όλοι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη νέα γενιά, να συνομιλήσουμε με τις νέες επιχειρήσεις, να συνομιλήσουμε με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και να οδηγηθούμε σε πράξεις, σε συμπεράσματα μέσα από τα οποία θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό είναι το ζητούμενο από αυτές τις πολύ σημαντικές έτσι παρεμβάσεις. Η Crowd Policy μετράει 10 χρόνια επιχειρηματικής ζωής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε από 2 άτομα, τώρα είμαστε 70 με παρουσία σε 4 χώρες. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας στις πόλεις που ζούμε, να λειτουργεί καλύτερο ο δημόσιος τομέας, να προστατεύουμε το περιβάλλον, να κάνουμε γενικά πράγματα τα οποία θα φέρουν μια αλλαγή που όλοι έχουμε ανάγκη. Αυτό το κάνουμε παράγοντας τεχνολογία στην Ελλάδα και υλοποιώντας δράσεις ουσιαστικά που φέρνουν κοντά
όσο γίνεται κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούω.
Που φέρουν κοντά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία με μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας. Έχουμε λοιπόν δει στην Ελλάδα ένα εξαιρετικά ανθρώπινο δημιουργικό κεφάλαιο. Ενδεικτικά έχουμε δει πάνω από 3.500 προγραμματιστές από ομάδες νέων ανθρώπων να συμμετέχουν και να συνεργάζονται, όπως ο μαθητικός διαγωνισμός, σε 2 ημέρες, ώστε να υλοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, να υλοποιήσουν εφαρμογές με τις οποίες θα μπορούσα να προλαμβάνω τα ατυχήματα στο δίκτυο μεταφορών, εφαρμογές μέσα από τις οποίες θα μπορούσα να προστατεύσω τη δημόσια υγεία, να βοηθήσω το περιβάλλον, να κάνω τις πόλεις καλύτερες. Μία τέτοια δράση είναι και το Social Hackathon, το οποίο θα υλοποιηθεί στα μέσα Μαΐου. Όλοι είστε προσκεκλημένοι με σημαντικούς φορείς της οικονομίας και είναι σημαντικό εδώ, μέσα από τέτοιες έτσι παρεμβάσεις, να αναδεικνύουμε και διεθνείς τάσεις. Όλοι έχουμε ακούσει για την τεχνητή νοημοσύνη, για το ChatGPT, για το πώς μπορεί να αλλάξει την οικονομία. Οι περισσότεροι από εδώ έχουμε εφαρμογές στο διαδίκτυο, όπως το Facebook Messenger, με τους οποίους μιλάμε και με τους φίλους και τις φίλες μας. Αυτές οι εφαρμογές, μέσα από την εξέλιξη τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν ουσιαστικά να βοηθήσουν καλύτερα και την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την πληροφόρηση. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ένας αυτόματος ψηφιακός βοηθός σε ένα δήμο της χώρας μας, στην Κρήτη, ο οποίος μπορεί να τον ρωτάς και να σου απαντάει 24 ώρες το 24ωρο για τον καιρό, για συνταγές και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό το ταξίδι, ξέρετε, το έχουμε κάνει, από το πιο ακριτικό μέρος της χώρας μας, από το ακριτικό Καστελόριζο έως το Δήμο της Αθήνας, από τη Silicon Valley έως την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ανάγκη του κόσμου για αλλαγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για πράγματα τα οποία νέοι άνθρωποι μπορούν να υλοποιήσουν, είναι κοινή σε όλες τις πόλεις. Είναι κοινή στη Λαμία, είναι κοινή στην Καλαμάτα. Οι προσδοκίες και οι προκλήσεις λοιπόν είναι κοινές. Και είναι σίγουρο ότι τα ελληνικά μυαλά, γιατί όλα αυτά λοιπόν τα οποία και εμείς ως Crowd Policy παράγουμε ως μια ελληνική εταιρεία, και σήμερα είναι κεντρικό ζητούμενο, επίσης και κεντρικό ζητούμενο πολιτικής, να δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και το να μην μπούμε σε μονοπάτια που σχετίζονται με τον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας. Έχει σημασία να υποστηρίξουμε νέα μυαλά, να παράγουμε τέτοια πράγματα, γιατί μέσα από αυτά, εδώ για παράδειγμα, το Καστελόριζο, μπορούμε ουσιαστικά και να προβάλλουμε τον τόπο μας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ευκαιρίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Η τεχνολογία σήμερα είναι περισσότερο προσβάσιμη από ποτέ. Το στοίχημα είναι εδώ, γιατί από μικρές ηλικίες ερχόμαστε σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, να εξοικειωθούμε, γιατί για να ελέγχουμε με όσο γίνεται αποδοτικό τρόπο τα σύγχρονα μέσα παραγωγής. Είτε ασχοληθούμε με την τεχνολογία είτε όχι. Και πραγματικά για νέους ανθρώπους και για απόφοιτους υπάρχουν ευκαιρίες στην τεχνολογία. Και ως απόφοιτος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Αθήνας, από το τμήμα πληροφορικής, θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο εδώ δεν χρειάζεται να ακολουθεί τις εξελίξεις και να ακολουθεί και τις ανάγκες της αγοράς. Μπορεί να τις διαμορφώνει τις ανάγκες της αγοράς. Πριν πολλά χρόνια το Πανεπιστήμιο αυτό, για παράδειγμα, είχε ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Το στοίχημα εδώ λοιπόν είναι η πολιτεία, έχουμε πολλούς εκπροσώπους, η επιχειρηματική κοινότητα να βοηθήσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να ενθαρρύνουν νέους ανθρώπους να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που έχει ανάγκη η κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά, περιεκτική και κατατοπιστική, και να πω σε αυτό το σημείο ότι να παροτρύνω κι εγώ τα νέα παιδιά, γιατί όπως ξαναείπα είχα τη χαρά να είμαι σε ένα από αυτά, τα πολύ σημαντικά, τους μαραθώνιους καινοτομίας, να τολμάτε να συμμετέχετε, παιδιά, στους διαγωνισμούς. Είναι εκπαίδευση, μαθαίνετε, βγαίνετε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί. Και να πω ότι ο διαγωνισμός παραδρομής δεν είναι πανελλήνιος, είναι περιφερειακός, αλλά σας τα κεντρικής Ελλάδας, αγαπάμε όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε η γνώση να μεταφέρεται και να έχει νόημα για όλους. Κύριε Βέργαδε, πολλή συζήτηση γίνεται στις μέρες μας αναφορικά με τα soft skills και την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν στον εργαζόμενο. Και όσο αφορά φυσικά στην νέα γενιά, η γενιά, να μας πείτε από πότε μπορεί να ξεκινήσει να επενδύει στα soft skills.
Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει, να πάω κατευθείαν στην τελευταία ερώτηση, από πάρα πολύ νωρίς, από το επίπεδο του σχολείου, θα λέγαμε. Τα soft skills, οι ήπιες δεξιότητες που ακούγονται όλο και περισσότερο και που μαζί με τις τεχνικές γνώσεις, τις τεχνολογικές γνώσεις, είναι απαιτούμενα σήμερα για να μπορέσει κανείς να πορευτεί σε μια οικονομία που αλλάζει, που μετασχηματίζεται, είναι ουσιαστικά οριζόντιες δεξιότητες, τις οποίες δεν τις διδάσκεται κάποιος με τον κλασικό τρόπο, είναι κυρίως μέσα από βιωματική μάθηση, γιατί αν δούμε ποιες είναι οι ήπιες δεξιότητες που τις έχουμε ανάγκη και στην επιχειρηματικότητα σήμερα, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν και η νέα γενιά για την επόμενη της πορεία, ουσιαστικά είναι ο αναλυτικός τρόπος σκέψης, είναι η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, είναι η ομαδική εργασία, είναι η αυτοεκτίμηση, είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η δυνατότητα να μπορείς να καινοτομείς. Ακούστηκε πολύ έντονα και εδώ στο πάνελ μας η λέξη καινοτομία και όπως έχει πει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Δημήτρης Παλαιξόπουλος, η ικανότητά μας να καινοτομούμε είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και αύριο. Οι ήπιες δεξιότητες λοιπόν είναι ένα, θα λέγαμε, είναι γνώσεις που ξεπερνούν και που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να προσαρμοστείς με βάση το γεγονός ότι η τεχνολογία αλλάζει ουσιαστικά και τα επιχειρηματικά μοντέλα και, και τον τρόπο με τον οποίο και το περιβάλλον εργασίας. Επιμένω στο γεγονός ότι αναπτύσσεται μέσα από βιωματική εκπαίδευση και ο ρόλος του σχολείου εδώ είναι καθοριστικός, διότι από πολύ νωρίς οφείλει κανείς να χτίσει αυτή ακριβώς την γνώση και την ικανότητα. Θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι οι προηγμένες οικονομίες παγκοσμίως δουλεύουν πάνω σε αυτή την βάση και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το κάνουμε. Γίνονται βήματα και με τα εργαστήρια που έχουν αναπτυχθεί δεξιοτήτων και ρομποτικής τα τελευταία χρόνια. Είναι μια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως, εκείνο το οποίο χρειάζεται να κρατήσουμε σαν πυρήνα, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας, και το είπε πάρα πολύ καλά και ο καθηγητής μας, ο κύριος Μπουραντάς, είναι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να. Η ομαδική εργασία, το teamwork, είναι κάτι το οποίο το ζητούν η σύγχρονη επιχειρηματικότητα, η οποία η νέα επιχειρηματικότητα ουσιαστικά θα είναι εκ των πραγμάτων, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά σε ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται με τις μηχανές. Το κάνει, αλλά πρέπει να το κάνει ακόμα περισσότερο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Άρα, με αυτή την έννοια θέλει ανθρωποκεντρικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και μια δυνατότητα να βλέπεις τη γενική εικόνα.
Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καλιά, μπορούμε να πιστοποιήσουμε τις δεξιότητες μας, τα soft skills, έτσι και τα επαγγελματικά μας προσόντα. Και το λέω αυτό διότι, όπως είπαμε, τα πτυχία είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε όμως στο διατάφτα, γιατί όταν θα πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα σε μια εταιρεία, θα πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη τι μπορούμε σε ποια πράγματα μπορούμε να αποδώσουμε.
Φυσικά, Βίκυ, μπορούμε να πιστοποιήσουμε τις επαγγελματικές μας δεξιότητες. Η Τυφώστρια, με την συνεργασία της και με τη συνεργασία της ΑΚΤΑ, που είναι ο τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που είναι μια εταιρεία της Τυφώστρια, έχει αναπτύξει περισσότερες από 250 επαγγελματικές ειδικότητες που απαντάνε σε όλα αυτά τα σύγχρονα ερωτήματα για το τι χρειάζεται η οικονομία μας σήμερα, και πιστοποιείται η επαγγελματική δεξιότητα των ανθρώπων μέσα από αυτές τις εξετάσεις τις οποίες διοργανώνουμε. Και πραγματικά αποτελεί τα πιστοποιητικά τα οποία δίνουμε ένα από τα διαβατήρια για μια επαγγελματική πορεία επιτυχημένη. Θα ήθελα όμως να σταθώ και πάλι σε αυτό που αναφέρθηκε και στον πρώτο γύρο της συζήτησής μας. Το ότι πλέον δεν ολοκληρώνουμε την κατάρτισή μας, την εκπαίδευσή μας καλύτερα, όταν ολοκληρώνουμε ανώτερες ή ανώτερες σπουδές. Η κατάρτιση είναι ένα θέμα διαβίου. Είναι σε όλη μας ζωή και είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, δεδομένου ότι το 2040 το 60% των επαγγελμάτων που υπάρχουν σήμερα θα έχουν μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες των παιδιών που είναι εδώ, σήμερα δουλεύουν σε επαγγέλματα τα οποία τα παιδιά που είναι εδώ και θα βγουν στην αγορά εργασίας και θα είναι σε μια όρημη επαγγελματική ηλικία το 2040, περίπου στα 30 τους χρόνια, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον.
Άρα ζούμε
με
την
άλλες
αλλαγή.
Επαγγελματικές δεξιότητες. Ζούμε λοιπόν πολύ σωστά την αλλαγή, αγκαλιάζουμε την αλλαγή. Δεν τη φοβόμαστε, εξελισσόμαστε μαζί με αυτό, καταρτιζόμαστε και επιστοποιούμαστε. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε. Η αλλαγή μας φέρνει, αν θέλετε, από φύση ένα φόβο, μία ανησυχία. Όμως ο φόβος και η ανησυχία δεν μπορεί να μας παραλύει τα πόδια. Είμαστε λοιπόν εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτό το μετασχηματισμό και εμείς μέσα από τις υπηρεσίες πιστοποίησης τις οποίες παρέχουμε. Και αυτός ο μετασχηματισμός έρχεται σιγά σιγά και έρχεται και φυσικά. Και θα πω και κάτι ακόμα, να παροτρύνω, αν θέλετε, τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα. Κάθε χρονιά διοργανώνονται Microsoft Office εξετάσεις, και με την αιγίδα της Microsoft, τις εξετάσεις οποίες έχουμε αποκλειστικά στην χώρα μας. Και κάθε χρονιά σχεδόν έχουμε στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως έναν Έλληνα μαθητή.
Μάλιστα.
Πέρσι λοιπόν πήραμε το αργυρό μετάλλιο παγκοσμίως σε μια πολύ ωραία τελετή η οποία έγινε στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.
Κάτι λέει αυτό, κύριε Καλιά.
Και αυτό είναι πολύ όμορφο και είναι μια παρότρινση για τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας μεγαλώνουν πλέον με ψηφιακά μέσα, με tablets, με την κινητά κτλ. Το Microsoft Office είναι κάτι το οποίο το έχουν, θα έλεγα, βιώσει, δεν το έχουν μόνο... Δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό και νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία και μια πολύ ωραία παρότρινση.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Καραμανόλης νομίζω ότι το έχει στο DNA του το κομμάτι της καινοτομίας, της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού με όσα ασχολείται. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε κάποιες καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί ήδη στην Ελλάδα και που έχουν δώσει ουσιαστικές λύσεις, να πούμε, και στις κοινωνικές μας ανάγκες, γιατί πρέπει να δούμε πλέον και την καινοτομία και την ψηφιοποίηση να έρχεται στην πράξη να μας λύνει τις ανάγκες. Και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω όλη αυτή την ψηφιακή επιχειρηματικότητα.
Σωστά. Τα τελευταία χρόνια, με καταλήτη την πανδημία, προχώρησαν κάποια πράγματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Προφανώς δεν είναι αρκετά. Κεντρικό ζητούμενο, πιστεύω, είναι να πολλαπλασιάσουμε τις καλές πρακτικές και τις καλές πρακτικές που κυρίως υλοποιούνται από νέους ανθρώπους όπως εσείς που συμμετέχετε. Να πω λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα από εφαρμογή η οποία υλοποίησε ένας 16χρονος πέρυσι σε έναν από τους μαραθώνιους καινοτομίας στους οποίους τρέχουμε, με ανοιχτό λογισμικό και με ανοιχτό hardware, με Arduino και με ουσιαστικά διάφορα έτσι εργαλεία, διάφορες έτσι πλατφόρμες, ουσιαστικά και έφτιαξε ένα ρομπότ το οποίο με τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να το αφήνεις ας πούμε στην παραλία και να σου αναγνωρίσει το πλαστικό και να το μαζεύει. Μια ομάδα επίσης που αποτελείται από δύο 13χρονους και έναν 18χρονο, ήταν και συγγενείς, ήταν μια οικογένεια ας πούμε. Αυτό το οποίο έφτιαξε μια πλατφόρμα η οποία ουσιαστικά τι έκανε, μπορούσε πάλι με τεχνητή νοημοσύνη και με συλλογή δεδομένων να βοηθήσει στο να μην πετάμε τα τρόφιμα, αλλά να τα αξιοποιούμε με έναν τρόπο σε συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Αμέτρητα τα παραδείγματα. Άλλη ομάδα έφτιαξε εφαρμογή η οποία να αναλύει τις τιμές των ενοικίων και να προτείνει έτσι κίνητρα, να προτείνει τις φθηνότερες τιμές και σε αυτούς που έχουν τα διαμερίσματα, αλλά και σε αυτούς που ψάχνουν σπίτι. Πόσο ζητούμενο σήμερα είναι να πέσουν οι τιμές των ενοικίων. Πολλά παραδείγματα, αμέτρητα τα παραδείγματα μέσα από τα οποία η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, νέοι άνθρωποι όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία, γιατί και με τον ΣΕΒΕ έχουμε διοργανώσει αντίστοιχη δράση παλαιότερα, αλλά να αντιμετωπίσουμε μαζί κοινωνικές προκλήσεις. Αυτό είναι το στοίχημα.
Και που έχουμε δει πάρα πολλές φορές πολλές εφαρμογές που έχουν προκύψει μέσα από τα hackathon να τίθονται σε εφαρμογή και οι νέοι να βρίσκουν το δρόμο της επαγγελματικής τους απασχόλησης. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπουν και τις τάσεις τους, την κλίση τους και τι αγαπούν πραγματικά. Πάμε να κλείσουμε με εσάς, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λοιπόν γιατί όλα αυτά για να φτάσει ένας νέος να συμμετέχει τόσο ενεργά και να μπορέσει πραγματικά να δει τις ανάγκες της αγοράς και τις δικές του τάσεις και κλίσεις, πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή τη μεθοδολογία σκέψης οι νέοι μας για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή επαγγελματική επιλογή και βέβαια θέλω να μας κάνετε τη σύνδεση του management με την ηγεσία, γιατί νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουμε ηγέτες του εαυτού μας, να μανατζάρουμε τον εαυτό μας, κύριε καθηγητά.
Ναι, ως προς το πρώτο θα πω να διαβάσουν το τελευταίο μου βιβλίο, το αποφασίζω. Αστειεύομαι. Πιστεύω για τις επαγγελματικές επιλογές υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια. Mm-hmm. Τα λέω σχηματικά. Πρώτον, τι είναι αυτό που μου αρέσει. Μην το πω λαϊκά, γουστάρω να κάνω.
Να το πείτε.
Δεύτερον, σε τι μπορεί να γίνω καλός. Εμένα μπορεί να με άρεσε πάρα πολύ να γίνω μπασκετμπολίστας, αλλά καλός με τον μπόι που έχω δεν θα γινόμουν. Και τρίτον, τι είναι αυτό το επάγγελμα που θα μου φέρει αυτά που θέλω στη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν σιγουριά, μονιμότητα. Κάποιοι θέλουν να έχουν κάποια αναεξαρτησία στη δουλειά τους, όπως είναι οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές. Κάποιοι θέλουν λεφτά. Άρα τρία κριτήρια. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης. Ορθολογικά, να αξιοποιήσουμε το μυαλό μας, να σκεφτούμε ορθολογικά και ταυτόχρονα δημιουργικά, αυτά τα τρία βασικά κριτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά μάνασμα και ηγεσία, να το πω να γίνει σαφές στους ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι. Ακούστε, λέω και μιλάω, κάνω ομιλίες και στους γιατρούς. Ένας εξαιρετικός χειρούργος δεν σημαίνει ότι μπορεί να διοικήσει και να πάει μπροστά μια χειρουργική κλινική. Ένας εξαιρετικός μηχανικός δεν σημαίνει ότι μπορεί να διοικήσει αποτελεσματικά ένα εργοστάσιο. Για να το κάνει αυτό χρειάζεται ηγετικές και διοικητικές ικανότητες. Διοικητικές ικανότητες είναι αυτό που λέμε management, να ξέρω να προγραμματίζω, να οργανώνω, να ελέγχω, να αναθέτω καθήκοντα, να φτιάχνω business plan, στρατηγική. Ηγετικές ικανότητες που τα χρειαζόμαστε και τα δύο, και management και ηγεσία, είναι να μπορώ ως προϊστάμενος, ως διοικητής, ως διευθυντής, ως γονέας, ως δάσκαλος, να εμπνέω τους ανθρώπους, να τους οδηγώ, να τους καθοδηγώ, να τους ενθαρρύνω, να τους εμψυχώνω, να τους κάνω να αισθάνονται και να λειτουργούν σαν μια γροθιά ομάδα, με σκοπό ένα καλύτερο αύριο, με την έννοια του κοινού καλού κατά τον Αριστοτέλη. Άρα αυτή είναι η διαφορά. Ο μάνατζερ οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει, προγραμματίζει. Ο ηγέτης εμπνέει, οδηγεί τους ανθρώπους, τους ενώνει.
Το ιδανικό είναι και να μπορεί βέβαια, να τα έχει και τα δύο τα χαρακτηριστικά.
Πώς είπατε?
Τι γίνεται όταν έχει και τα δύο χαρακτηριστικά, και ηγέτης και πολύ καλός μάνατζερ.
Τα θέλουμε και τα δύο. Απλά να τονίσω, γιατί μου λένε πολλοί, ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται. Η απάντησή μου είναι με βάση τον Αριστοτέλη, που και αυτόν τον έχουν κάνει οι επιστήμες στην Αμερική. Τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Η αρετή είναι έξις. Τι σημαίνει έξις? Συνήθεια. Συγκεκριμένα έλεγε, δεν γεννιέται γενναίος άνθρωπος, επαναλαμβάνει γενναίες πράξεις και μέσα αυτές οι πράξεις τον κάνουν γενναίο. Το ίδιο είναι και για τις διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Και έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στην πατρίδα μας, όχι μόνο στους δημόσιους οργανισμούς που το είδαμε και με αυτό το τραγικότατο γεγονός που βιώσαμε, ήταν καθαρά έλλειψη management, αποτελεσματικού management, το βλέπουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, τα παιδιά πρέπει να κάνουν επιλογή. Αν θέλουν να πάνε στην ιεραρχία θα πρέπει να αναπτύξουν αυτά, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ, και κλείνω, και την επιχειρηματικότητα. Που και για να κάνεις επιχειρηματικότητα χρειάζεται ηγετικές και διοικητικές ικανότητες. Ευχαριστώ το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος. Σας εύχομαι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και σας αγαπώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμά, σας εκτιμούμε, σας αγαπούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή που είστε κοντά μας σήμερα και νομίζω ότι κλείνουμε πάρα πολύ αισιόδοξα, γιατί έχουμε το μέλλον της Ελλάδας εδώ κοντά μας και είναι τιμή και χαρά που μοιραστήκαμε με εσάς και με το κοινό όλα αυτά τα πλούσια και περιεκτικά στοιχεία. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω με περισσότερη έμπνευση. Χρυσάνθη Καραγιάννη.
Βίκυ, αγαπητοί κύριοι, οι τοποθετήσεις σας ήταν πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με την ομιλία του κυρίου Γιώργου Μουλκιώτη, βουλευτή Βιωτίας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ενώ αμέσως μετά και στην ενότητα Παιδεία θα ξεκινήσουμε με την απονομή βραβείων που θα κάνει η δημοσιογράφος Μαρία Τσατζαλή για το μαθητικό διαγωνισμό. Οι μικροί μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας περιμένουν με πολλή υπομονή και αγωνία. Διαφημίσεις και σε λίγο μαζί σας. We'll be right back.